เมื่อก่อนที่หลวงพ่อเคยไปเรียนจากหลวงปู่เทศท่านสอนบอกว่าเวลาเกิดวิปัสสนูเนี่ยเกิดเพราะว่าสมาธิไม่พอเราฟังอย่างนี้เรายังไม่เก็ตนะเวลามันเกิดจริงๆเราก็ถึงค่อยๆมาสังเกตอ๋อจิตมันไม่ตั้งมั่นเองจิตมันหลงไปข้างนอกหลงไปอยู่ในความว่างความสว่างหลงไปอยู่ในปัญญาหลงไปอยู่ในความสุขความสบายความเย็นความโล่งความว่างหลงไปสารพัดรูปแบบเลยจิตมันไม่ตั้งมั่นถ้าเมื่อไรจิตตั้งมั่นมันก็จะหลุดออกมาอันนี้เราเห็นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนี้เสร็จแล้วเพิ่งมาเจอพระสูตรเนี่ยที่ท่านพระนนท์สอนไว้เหมือนกันเปรียบเลยวิปัสสนูเกิดจากจิตมันไม่ตั้งมั่นไหลออกไปจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละที่หลวงพ่อเรียกว่าไม่ถึงฐานเพราะงั้นเวลาพวกเราภาวนานะค่อยๆสังเกตเราดูจิตดูใจหรือว่าดูกายก็เหมือนกันนะไม่ว่าทำวิปัสสนาด้วยอะไรเนี่ยเกิดวิปัสสนูได้ทั้งสิ้นเลยไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วมีแต่วิปัสสนูดูกายไม่มีวิปัสสนูเข้าใจผิดนะหลวงพ่อเจอคนติดวิปัสสนูนี่เยอะแยะไปหมดเลยในทั้งในสำนักต่างๆของครูบาอาจารย์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะถ้าทำวิปัสสนาถูกต้องนะแต่เพิ่งเริ่มวิปัสสนาได้ไม่นานนะยังไม่ชำนิชำนาญพอเนี่ยสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันจะมัวแต่ดูอารมณ์ที่เกิดดับแล้วถลำออกไปดูพออารมณ์นั้นหมดไปวับไปมันโล่งมันว่างมันสว่างแล้วคราวนี้ก็เลยเป็นค้างอยู่ตรงนี้แล้วนิพคิดว่านิพพานเอาละเราเป็นพระอรหันต์แล้วตรงนี้ไม่มีกิเลสเลยคนที่ภาวนามาตรงนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นี่มีหลายคนนะตอนนี้แก้ไปได้หลายคนแล้วบางคนก็แก้ไม่ได้เพราะไม่ยอมมาเจอเราเลยมีบางคนไม่ได้มาเจอนะหลวงพ่อบอกว่าไม่ถูกหรอกโมโหไปเลยนะหายไปนานๆกลับมาใหม่บอกสติแตกมาแล้วไม่ใช่แล้วรู้แล้วว่าไม่ใช่บอกใช่มันไม่ใช่หรอกเพราะจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไปอยู่นอกๆ นี่คนที่ไปเจอวิปัสสนูว่างๆนี่ก็เลยจะเกิดความสำคัญผิดว่าบรรลุพระอรหันต์ก็จะคิดว่าโอ้เอาใจไปอยู่ในความว่างนี้แหละคืออยู่กับนิพพานอยู่กับสุญญตานี่เป็นทางลัดไม่ต้องมามีสติรู้กายรู้ใจก็ได้ไปดูความว่างเอาไว้นี่พวกนี้เป็นวิปัสสนูนะถ้าไปดูความว่างอยู่นะมันเดินปัญญาต่อไม่ได้มันเป็นภพอันหนึ่งซึ่งตัวเองมองไม่ออกว่าเป็นภพไปติดอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้ารู้ทันเมื่อไหร่นะว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานมันจะหลุดออกมาเลยนะ